Azaroan, Basquedoc Festival jaialdia izango da Bilbon, laugarren edizioa da eta urten Bilboko argazkigintza garaikidearen nazioarteko jaialdiak adimen artifizialak sektorean ekarri duen erronka aztertuko du eta dokumentalismoaren azken korronteetan murgilduko da ere eta hainbat gonbidatu izango dira. Xehentasun guztiak ezagutu nahi ditugu Basquedoc Festivalaren inguruan eta horretarako irantzu dugu telefonoaren bestaldean. Aupa, irantzu.
Kaixo.
Bueno, gai potolo hartu duzue, baina lehenengo eta behin agian entzuleak okatzeko, nola definituko zenuke jaialdia bera, Basquedoc Festival?
Bueno, nik esango nuke oso simple azalduz, argazkilari bai profesional zein zaletuen topagune batela jaialdia, edo festivala. Eta momentu paregabea dela, partekatzeko, ikasteko, batez ere argazkilaritza garaikidean interesa duen edozein pertsonarentzako, oso momentu eta aukera interesgarria dela.
Beraz, argazkilaritza profesional zein saletuentzako topagunea izango da, ez? Hori horrela definituko dugu. Aipatu dugun bezala urten, gaia, adimen artifiziala da, ez? Argazkigintzan ere eragin zuzena izaten ari delako, ez? Adimen artifiziala, ez? Nola helduko diozue gai honi? Izan, azken boladan, adimen artifizialen inguruan asko hitz egin da, lor guztietatik.
Bai, hori da, bueno. Gizarte osoan gertatzen ari den bezala, eta gizarte osoko arlo ezberdinetan gertatzen ari den bezala, adimen artifiziala hor pilpilean dagoen gai bat da. Eta nola ez, argazki gintzan ere, eztabaida hori badago, pilpilean dagoen eztabaida bat da. Eta, argazki gintza garaikideko festival bat izanik, nola ez, uste dugu, hau dela tokia, momentua, gai honi ere heltzeko eta eztabaida hori mai gainean jartzeko, ez?
Eta nolako kezkak planteatuko dituzue gai honen bueltan?
Adimen artifizialarekin gertatzen den beste gai arlo batzuetan gertatzen den bezala esan nahi dut, argazki gintzan ere galdera asko daude, oraindik erantzunak ez dituztenak edo erantzun asko dituztenak baina akordiorek ez dutenak, ez? Eta nork egiten du, nork kasu honetan nork egiten du argazkia. Argazkia nik makinara bati esaten baldin badiot ezaugarri konkretu batzuk edo ezaugarri berezi batzuk dituen argazki bat nahi dudala esaten baldin badiot adimen artifizial horri eta adimen artifizial horren makina horrek. Argazki hori bueltatzen baldin badit adibidez, argazkian horrena da. Adimen artifizialaren makinarena da, nirea da, niri bururatu zait, ezaugarri horiek nik planteatu ditut, nik ezaugarritu dut ez argazkia, baina nolabait adimen artifizialak bultatu dit argazkia, ez? Orduan, nor da argazki horren jabea? Adimen artifiziala da, ni naiz, nik izan beharko nuke nik kamara zar batekin argazki hori atera izango nukeen meritu berdina, bai, ez? Horrelako galdera
potoloak eta erantzunak emateko, egitaragoa antolatu duzu, izen ematea irekita dago. Nolako egitaragoa izango da, ez? Gonbidatu ezberdinak ere izango dira egun batzuetan, ez? Gero izango dugu Alondigan izango dela, Azkuna zentroan, ez? Hor izango duzu kokapena.
Hori da, dena den, berez festivalaren inaugurazioa ostegunean izango da, azaroaren bian izango da, eta inaugurazio hori ostegun goizean izango da, baina hori Bizkaiko kampusean, EHUko Bizkaiko kampusean, Leioan izango da, hain zuzen Gizarte eta Komunikazio Fakultatean. Hori goizez izango da, eta gero arratsaldez arratsaldean festivalak jarraituko du, eta hori Azkuna zentroan eta konkretuki Golen zinemetan jarraituko du arratzalde. Esan beharra dago, ostegun horretan goizeko inaugurazio hori guztiz irekia dela, interesa daukan eta zein pertsona da joan daitekela bertara, eta horretarako ez dela beharrezkoa, ez inskripziorik egitea, ez ezer. Arratzalderako ordea doainik da, baina ezinbestekoa da izen ematea Eventbrite bidez esteka bat dago web horrian.
Webgunera joan da?
Esteka horren hori da. Eta webgunetik ba, izen ematea egin daiteke. Esan beharra dago, guztira dago eta malau leku daudela, orduan, ba, bueno, ba, nik animatzen dute interesa daukan dozen pertsona, ba, webgunera joateko eta izena emateko, ba, hori pentsatzen dugulako, ba, azkar agortuko direla.
Bai ez, eta islarien artean, ba, argazkilari, zonako argazkilariak, profesional handiak, arituko dira, ez? Konta iguzu pizka bat, irantzu?
Bai, bueno, bi, gero hori izango da lehenengo gunean, eta gero bai, ostiralean nolabait esan dezakegu ba, ja ekingo diogula jaialdiari edo festivalari eta hasieran ostiralean arratsaldez ba hasiko gara Joan Fontcubertaren ba bere azken liburuaren aurkezpenarekin eta ostiral arratsaldean bertan ba Mercedes Hausmanen hitzaldi batekin jarraituko du. Eta gero ja, larun bat eta igandean, ba, larun bat adago pentsatuta, ba, lehen aipatzen genuen adimen artifizialari, edo nolabait horri zuzendua, eta igandea dago gehiago, ba, argazkilaritza garaikideari zuzenduta. Eta hor, ba, artista edo argazkilari ezberdinek parte hartuko dute, hau esan beharra dago bai zati honetan, bai ostiraleko larun bateko zein igandeko saioetan, itzaldietan, eta parte hartzeko ba izen ematea ezinbestekoa dela eta horretarako sarrera erosi beharra dagoela eta hori ere ba webgunetik egin behar dela. Eta orduan ba hemen ba esate baterako ba adibidez larun batan egongo da parkatu ba Nick Hainsen Nick Hainsek ez parkatu, gaizki esan dut. Mai inguru bat egongo da, larun batan, ondo esango dut orain, zena astu ditut diegunak, larun batan mai inguru bat egongo da, hain zuzen lehena ipatzen genuen adimen artifizialaren inguruan, eta hemen ba, Mercedes Hausmanek parte hartuko du, baitan Ebalde Kantosek parte hartuko du, Martin Boiatik, Sonia Berger eta Sara Lentzi. Eta lehen aipatu dudan Nick Hainzek, ba, berak itzaldi bat emango du igandean, eta bera da 2023ko WordPress foto saria jaso duena.
Agian, argazkilariaren izena agian ez dugu ezagutzen, baina saria badakigu tamainakoa dela, ez?
Bai, hori da. Orduan, bueno, ba, lehen esan dudana, ez? Argazki gintzan interesa daukan, edozein entzako, ba, oso interesgarria den festivala edo jardunaldi bat.
Bai, adimen artifizialez gain, bigarren gaia ere badu, ez? Dokumentalismo garaikide berriak ere ez? Hori ere, egongo da tartetxo bat horretarako?
Bai, hori da. Hori igandean landuko da, eta igandean bai, itzaldi ezberdinak egongo dira. Tartean lehen aipatzen genuen ba, WordPress fotosaria jaso duen Nick Hainzek emango du itzaldi bat, baina baita ere ba, Alejandra Carles Tolrak itzaingo du, eta baita ere ba, aurten Bastok saria, 2023ko Bastok saria Graziela Iturbideri emango zaio, eta berak ere ba, itzaldi bat emango du. Eta hori guztia, ba, igandean izango da, eta igandean ba, argazki gintza garaikideari buruz, ba, eztabaidatuko da, edo nolabait itzaldi horiek horren inguruan, ba, gai horren inguruan joango dira.
Graziela Iturbidek jasoko du beraz Basdok saria, aurten, zan aldi guzun orden?
Ba, Ibera mezikarra da, eta jaio zen, ba, okerrez baldin banago, 1942 urtean, eta urte asko dara matza, ba, argazki gintzan lanean eta proiektu ezberdinak jorratu ditu eta bueno ba nik uste dut oso interesgarria izango dela ba berak horren inguruan esateko daukana ba entzutea, ez? Asko daukagu ikasteko.
Bai, ba, bueno, Graziela Iturbide ere bertan izango da, ez? Mexikarra argazkilaria eta saria jasoko duena. Ba, ikusita, gizarte honetan eta 21. mendean irudiak duen garrantzia, agian ba, egokia litzateke ere, benetako argazkigintzaz gehiago jakiteko, ba, Basque Dog Festival honetara hurbiltzea. Gomitea luzatuko diegu entzulei, ez?
Hori da. Bai, nik animatzen dut mundu guztia, ba, bertaratzera eta ba, nik uste lehen esan doan bezala, ba, asko daukagula denok ikasteko eta uste, aukera paregabea dela. Ba, bertan ikuspegi ezberdinak ikusteko, entzuteko eta bueno, eta eztabaida ireki hortan, ba, parte hartzeko.
Bueno, ba, jaialdiko webgunera jo eta bertan informazioa guztia izateaz gain, ba, hortxe izena emateko aukera ere badago eta sarrerak erosteko eta bar luzea. Ba, Irantzu, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta
eskerrik asko zuei.
Eta hori, ba, ondo joan daitela.
Vale, mila esker.
Agur.
Agur.